Venesian, selamat datang di EduTalk bersama aku, Putri Usatun Hasanah, yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, buat yang belum tahu, EduTalk itu merupakan sesi bincang bersama mahasiswa ataupun alumni IPB yang tentunya berprestasi dan hanya ada di kabinet pelaman semua. Pelaman untuk jumpa bersuatu bahagia. Oke, kali ini EduTalk udah masuk ke episode 10 nih teman-teman. Dan episode kali ini merupakan episode terakhir dari EduTalk. Topik yang akan kita bawa kali ini adalah Atomic Habits for Gigantic Change. Jadi, kali ini kita bakalan ngulik-ngulik informasi mengenai sesuatu yang unik nih. Pokoknya info kali ini tuh paket lengkap deh. So, inilah podcast Laman Stok. Laman untuk jumpa, bersuatu bahagia. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih teman-teman, yaitu mahasiswa berprestasi nasional 2 tahun 2021, yaitu Kak Imam. Halo Kak Imam.
Halo, hai.
Gimana nih kabarnya Kak?
Kabarnya, aduh luar biasa banget ya hari ini ya. Putri sendiri gimana nih kabarnya?
Alhamdulillah, kabar aku juga baik Kak. Alhamdulillah ya Kak, kita semua dalam keadaan baik dan semoga kedepannya juga kita selalu dalam keadaan baik ya Kak. Karena mengingat sekarang sedang musimnya nih Kak, kalau di IPB tuh lagi musim batuk-batuk gitu. Jadi semoga, iya Kak, sekarang lagi musimnya batuk-batuk gitu. Tapi semoga kedepannya semuanya baik-baik aja ya Kak. Oke Kak, tadi kita udah kabar-kabaran ya Kak, tapi kayaknya kurang lengkap deh kalau misalnya kita nggak berkenalan, khususnya untuk Kak Imam nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast juga penasaran, siapa sih Kak Imam ini? Jadi mungkin boleh nih Kak untuk memperkenalkan diri dan menceritakan kesibukan Kak Imam saat ini tuh seperti apa Kak?
Oke, sebelumnya Putri salam kenal juga dan teman-teman di KM IPB semuanya, salam kenal, semoga teman-teman mau berkenalan sama aku ya, sama saya gitu di sini. Sebenarnya tadi terlalu berlebihan ya, saya bukan paket komplit lah gitu, tapi saya mah cuma mahasiswa yang kebetulan baru saja lulus gitu ya, dan dulu kuliah di IPB, dan pas di IPB kebetulan gak bisa diem gitu ya, jadi ya coba untuk melakukan beberapa hal sehingga merasa nyaman, betah, dan merasa hidup itu sama saya di kampus. Jadi saat ini saya sibuk untuk hidup ya, sibuk untuk melanjutkan hidup gitu ya, bagaimana bisa memiliki kemampuan berpikir lebih baik, kemampuan mengambil keputusan lebih baik, kemampuan mengelola emosi lebih baik. Jadi lebih sibuk untuk membangun self-awareness dan juga membangun self-compassion dalam diri gitu ya. Selain kesibukan lain seperti pekerjaan, itu hanyalah media gitu.
Tapi by the way ya Kak, waktu itu emang dari Kak Imam sendiri tuh udah nge-planning untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau bisa dibilang tuh iseng-iseng berhadiah aja gitu Kak?
Aduh, saya pengennya iseng-iseng berhadiah ya, tapi kayaknya gak bakal ada hadiahnya kalau kita iseng-iseng doang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku di Mapresus bahwa itu salah satu goals dari aku tingkat 1 di kampus. Haruskah aku bercerita atau gimana ya? Jadi karena ini panjang banget nih ceritanya gitu. Jadi nyambung juga sama cerita aku pas SMA gitu ya. Dan aku kebetulan masuk kampus lewat jalur ketua OSIS gitu ya. Dulu Pak Rektor tuh bilang bahwa akan dipilih 100 orang pemuda pilihan terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin masa depan yang dikader oleh IPB gitu. Dan dulu sederhana aku nggak mau mengecewakan itu sih dari Pak Arief. Dan lebih lanjut lagi, aku dulu set objektif sukses atau tidaknya menjadi mahasiswa itu apa. Yang menjadikan indikator kita berhasil menjadi mahasiswa itu apa. Aku dulu ngeliatnya ada dua. Either pertama jadi presiden mahasiswa, atau kedua jadi mahasiswa prestasi. Kenapa aku memutuskan untuk memikirkan apa indikator menjadi keberhasilan di kampus? Karena dulu sebetulnya aku minatnya ke kampus sebelah. Nah, jadi minatnya ke kampus sebelah yang sudah aku cita-citakan dari SMP gitu ya, ke kampus yang ada gajahnya. Dan Last time bosan ternyata nggak dapat. Nanti tinggal satu. Aku bareng teman-teman tuh, bareng teman-teman bikin namanya tuh ITB Underground lah gitu ya. Kita persiapan untuk SBM lagi gitu ya. Persiapan untuk SBM lagi, persiapan untuk tes lagi. Itu selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu aku benar-benar nggak fokus untuk kuliah gitu di IPB dan ya menjalani kewajiban sebagaimana mestinya, tapi nggak ambis-ambis banget gitu. Tapi the moment ketika aku mau ngambil tes lagi di tahun berikutnya, aku minta izin ke orang tua gitu. Minta izin ke ayah lebih tepatnya untuk ikut SBM lagi dan tes untuk ikut ke kampus sebelah. Nah, tapi ini yang cukup berkesan buatku pribadi karena jawaban dari ayahku pada saat itu bilang sederhana kayak gini, kamu belum jadi yang terbaik di kampus sana saja, sudah berani-berani untuk pindah ke kampus yang lain. Buktikan dulu pada saya bahwa kamu bisa jadi yang terbaik di sana, baru saya izinkan kamu untuk pindah. Jadi dari sana kepikiran, wah gimana ya cari yang terbaik di sini? Apa ya indikatornya? Nah, aku nemulah indikator MAPRES. Jadi semenjak tingkat 1, aku decide bahwa my end game di dunia S1 adalah menjadi MAPRES. Gitu.
Waduh, keren banget ya, Kak. Karena pastinya emang dilihat dari cerita Kak Imam ini, kerja keras dan kesabaran itu sangat penting ya, Kak, dalam menjalani kehidupan ini. Karena tadi dilihat dari ceritanya, mungkin sedikit rumit ya, Kak. Tapi akhirnya Kak Imam juga bisa meraih apa yang Kak Imam inginkan. Dan untuk teman-teman juga, harapannya semoga bisa mengikuti jejak Kak Imam nih. BTW nih ya, Kak. Dilihat dari jejak rekam Kak Imam ketika menjadi mahasiswa IPB nih, mulai dari menjadi delegasi MUN, kemudian menjadi presenter, membuat project, dan lainnya, aku jadi penasaran nih, Kak. Gimana sih perasaan Kak Imam setelah melewati ups and down perkuliahan? Karena menurut aku ya, Kak, mayoritasnya itu pasti benar-benar melelahkan sekali ya, Kak, untuk mahasiswa pada umumnya.
Pengalaman 4 tahun kemarin selama di kampus tuh pengalaman yang luar biasa sih. Kayak itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi aku pribadi. Karena di sanalah aku menemukan siapa aku, kemana aku menuju, dari mana aku berasal, dan dengan siapa aku harus melangkah gitu. Dan pasti sulit, pasti nggak mudah. Rasanya kayak misalkan, oh aku di tingkat 1 sampai tingkat 2 tuh aku 10 kali ikut lomba debat, 10-10-nya kalah. Gitu. Jadi kalahnya sama kampus yang aku ingin masukin dulu di kalahnya sama ITB. Terus perjuangan-perjuangan gimana misalkan dulu di MAPRES di underestimate gitu ya, karena dulu mungkin prestasiku tidak sebanyak itu. Dan dulu sangat di pressure sekali gitu ya dalam berbagai kesempatan karena sainganku jauh lebih achievement-nya jauh lebih banyak gitu ya. Terus juga lebih prestisius dan jauh lebih diunggulkan. Sedangkan aku apalah, aku datang dari daerah gitu ya, gak punya apa-apa gitu ya, dan prestasi biasa-biasa aja, tapi siap, tapi banyak momen-momen yang bikin aku lebih ke tahu sih, tahu bahwa kekuranganku apa, kelebihanku apa, dan bagaimana cara untuk mengatasi gap itu sendiri.
Nah, berkenaan dengan hal itu juga ya, Kak, ketika masih menyandang menjadi alma mater ITB nih, Kak, gimana sih cara kakak mengatur waktu 24 jam itu agar benar-benar produktif?
Menarik pertanyaannya karena ini seringkali jadi masalah buat mahasiswa gitu ya. Karena aku udah bukan lagi mahasiswa, kayaknya aku bisa jelek-jelekin mahasiswa nih. Jadi I think pertama yang harus kita sadar dulu tuh mindsetnya bahwa waktu itu nggak bisa diatur, waktu itu nggak bisa dikelola, waktu akan berjalan begitu saja 24 jam setiap harinya gitu. Itu mindset yang pertama. Jadi seberapa pintar pun kita mengatur waktu, ya waktu nggak bisa diatur. Bahkan mungkin kayak Stephen Hawking tuh, dia kayak menganggap waktu itu sebagai Tuhannya gitu. Dan memang memang bisa dimengerti bahwa waktu punya kekuatan tertentu juga sih gitu. Jadi yang kedua yang paling penting adalah yang kita bisa atur tuh sebenarnya energi, energi kita, fokus kita. Kapan kita ingin menginvestasikan energi terbaik diri kita di jam berapa gitu?
Iya benar banget ya, Kak. Aku setuju banget sih kalau misalnya waktu itu yang nggak bisa kita kelola ya, Kak. Yang bisa kelola, yang kita bisa kelola itu bagaimana kita spend our energy gitu ya, Kak. Untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi prioritas utama kita gitu. Karena kadang-kadang ya, Kak, ada orang yang merasa bahwa satu hari itu harus banget produktif gitu. Kayak kadang padahal cuma nonton YouTube satu jam dibilang, aduh aku nggak produktif banget gitu. Karena kan baru satu jam gitu ya kak. Nah itu ngomong-ngomong kebiasaan kayak gitu ya kak. Menurut kakak nih kebiasaan kecil apa saja sih kak yang udah dilakukan gitu, tapi berpeluang besar untuk membawa perubahan besar di masa depan. Karena tadi ya kak yang udah aku sebutin, kalau misalnya kadang ada orang yang merasa bahwa satu hari itu harus produktif banget gitu, kebiasaan mereka tuh emang harus benar-benar sesuai sama buku motivasi gitu kalau sekarang gitu ya kak. Nah menurut kakak tuh sebenarnya ada nggak sih kebiasaan kecil yang ternyata itu tuh berdampak besar banget gitu di masa depan?
Watch your thought, they become your words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habits. Watch your habits, they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Jadi, sederhana, semuanya itu berawal dari pikiran. Dan kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan adalah dari mulai pikiran kita. Berpikir positif. Mungkin kalau bahasa ininya husnuzon gitu ya. Kayak aku ketemu dengan, alhamdulillah berkesempatan ketemu dengan banyak orang, dan banyak orang yang bisa dibilang berhasil menurut standar tertentu gitu. Ya aku pelajari dari mereka pemikirannya sangat positif. Benar-benar positive mindset. Dari even dari setiap masalah yang serumit dan sebesar itu, dia bisa melihat angle yang sekiranya positif. Dan menurutku kebiasaan yang kecil yang bisa kita lakukan adalah kebiasaan positif. Let's say, contohnya misalkan dalam akademik, kita nganggap bahwa, wah, ini tugasnya gila bertubi-tubi ya, banyak banget ya gitu. Ini dosennya kayak nggak punya perasaan apa gitu. Atau misalkan, ini jahat banget gitu ya. Kan kita juga butuh waktu buat refreshing atau healing, tapi ini bebannya gila banget gitu, perasaan banget. Tapi kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melihat itu dari perspektif lain. Kita lihat bahwa, oh, ini kesempatan nih buat aku untuk nge-leverage daya kapasitas aku untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana dalam keadaan semendesak itu, aku bisa tetap keep moving dan keep solving the problem. Karena in fact, semakin kita menjalani hidup, semakin berat. Dan those people yang succeed adalah those people yang bisa solve the problem yang paling susah. Jadi, itu contohnya dari mulai pikiran. Yang kedua, setelah dari pikiran, lanjut ke kata-kata. Nah, di kata-kata ini, diusahakan kembali. Gunakan kata-kata positif. Kata-kata actionable. Kata-kata yang orientasinya itu kata kerja, bukan kata sifat atau kata benda gitu. Kalau misalnya sesuatu tuh bukan misalkan, oh, let's say kayak konteks perlombaan kalah dalam lomba debat, orang yang tidak terbiasa untuk berpikiran ataupun mengeluarkan kata-kata positif, dia pasti, aduh aku sedih, aduh aku, oh itu kayaknya maksudnya ini sih kayak dia jago banget gitu, aduh aku kayaknya gak bisa deh kayak gitu. Tapi aku ngelihat orang-orang yang cukup berhasil gitu ya, dari setiap kegagalan yang dilakukan dia selalu mengatakan bahwa, oh ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagi aku gitu. Dan dia ngasih affirmative words ke dirinya sendiri, bahkan ke orang lain gitu. Dia gak pernah ngasih komentar jelek ke orang lain, tapi dia selalu menyampaikan kata-kata positif ke orang lain. Dan itu ya kebiasaan yang bisa dilakukan di poin nomor 2. Lalu yang ketiga, watch your action. Aksi kita, diusahakan aksi kita sederhana. Aksi misalkan, pertama, apa yang kita lakukan pas bangun tidur? Hal apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah lihat HP? Atau langsung ke WC? Atau misalnya sebelum kita tidur, apa yang kita lakukan? Lihat HP? Atau mengevaluasi diri. Itu sederhana gitu. Atau misalkan sederhana kayak ketika kita mengerjakan tugas atau apa gitu ya, apakah kita menunda-nunda atau enggak gitu. Dan ketika pikiran, terus juga kata-kata, aksi kita itu nanti bakal membentuk pola yang namanya habit. Nah, habit ini yang nanti membentuk karakter teman-teman, dan karakter ini yang bakal ngebentuk nasib teman-teman.
Iya sih Kak, aku juga setuju banget dengan perspektif Kak Imam nih mengenai gimana sih cara kita gitu untuk ngatur waktu 24 jam ini gitu. Oke, Kak Imam, sekarang aku penasaran ya Kak, karena Kakak sekarang mungkin udah menjadi alumni IPB nih ya Kak. Aku mau tahu nih perspektif Kak Imam mengenai mahasiswa yang bekerja di pekerjaan yang ternyata tidak sejalan nih dengan program studi yang mereka ambil selama kuliah. Menurut Kak Imam tuh bagaimana Kak?
Menurutku kita tuh seringkali terjebak bahwa kita kuliah itu untuk kerja. Enggak. The purpose of education tuh bukan ke sana arahnya sebetulnya. Alasan kita kuliah ya kita pengen belajar. Apalagi di kampus riset. Kayak institut ya, Institut Pertanian Bogor atau Institut Teknologi Bandung. Itu kan fokusnya di riset ya. Dan seringkali orang tuh nganggap bahwa oh kalau kita jurusan arsitektur ya udah kita jadi arsitek gitu. Tapi nggak kayak gitu. Karena yang aku rasa okay, departemen major apa yang kita pelajari pas kuliah itu cukup berpengaruh. Tapi yang aku lihat ketika pasca kampus yang dilihat tuh bukan bukan expertise kita di bidang kita masing-masing, tapi lebih ke soft skill kita, lebih ke network kita, lebih ke apa yang kita bisa. Karena kenapa? Karena setelah lulus, apalagi S1, mungkin ini konteks yang perlu teman-teman mahasiswa pelajari. Kalau kita kerja, kita tuh masuk entry level. Gitu. Kita masuk kerja nggak langsung jadi spesialis atau nggak langsung jadi manager, tapi kita entry level. Kerjanya apa? Sederhana kerjaannya, let's say kayak, oh bikin drafting, oh fotokopi, oh kayak gitu-gitu, brainstorming.
Aduh, luar biasa sekali nih teman-teman. Beri banget sih ya, Kak. Nah, banyak info banget nih yang bisa kita ambil ya teman-teman di episode kali ini. Dan itulah bincang kita kali ini mengenai Atomic Habits for Giant Change. Oke, mungkin untuk Kak Imam, sebelum kita mengakhiri podcast ya Kak, mungkin bisa memberikan closing statement dulu nih untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini. Siapa tahu mungkin ada nih yang bisa mengikuti rekam jejak Kak Imam.
Waduh, berat ya. Kalau di aku sih sederhana ya. Kayak don't ever limit yourself. Jangan pernah membatasi diri sendiri. Jangan pernah terjebak di penjara yang teman-teman buat sendiri. Karena seringkali masalah yang ditemukan di orang-orang di sekitarku adalah they limit themselves gitu. Mereka membatasi dan membuat pagar-pagar untuk mereka tidak berkembang. Dan mereka terperangkap di zona nyaman tersebut. Padahal zona nyaman itu sangat melelahkan dan membahayakan at some point gitu. Jadi it's okay for you to love yourself, but don't ever limit yourself.
Okay, tak terasa nih ya Kak, waktu bincang-bincang kita sudah berakhir. Dan berakhir sudahlah EduTalk di Kabinet Lawan Sula juga nih. Aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan EduTalk dari episode 1 sampai episode 10. Hopefully banyak hal yang didapat dengan adanya EduTalk ini. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk BMKN ITB yang sudah menyediakan fasilitas ini semua. Dan sekali lagi, big thanks juga nih untuk Kak Imam yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini. And untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagram @bmkmipb dan @bmkmipb_edu untuk melihat informasi-informasi yang terupdate lainnya. Dan terakhir dari aku, motivasi adalah apa yang membuatmu memulai, dan kebiasaan adalah sesuatu yang membuatmu terus maju. Dan aku Putri Usatun Hasanah, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Laman Stock berikutnya and see you!